ti saan nga ammo dagiti siyentista. Kasla naadalan dagiti siyentista ti amin a may papan iti universo. Ngam adulat ta ti importante a saludsod a saan da a masungbatan. Mailawlawag ka di dagiti siyentista no kasanoan ng rugiti biyag kenti universo. Nalawag asaan ti sungbat. Ibaga ti daduma akaya dagiti siyentista ang mga adal iti universo nga ilawlawag tinang rugyan ti universo. Ngam kuna ti may isang agnostiko a professor ti astronomy iti Dartmouth College ani Marcelo Glaser. Saan mi pay ana ilawlawag no anya a talaga tinang rugyan ti universo. Kastamet, may papan itinang rugyan ti biyag kuna ti may isang artikulo iti magazine a Science News. Kasla imposible a maamuan no kasano anang rugiti biyag dito'y daga. Kaadwan ka dagiti bato ken fossil amang ipakita no anya a talaga tinapasamak dito'y daga idi un-unana ket nabayagan a napukaw. Ipakita dagita a komento a saan pay anasungbatan ti siyensya ti saludsod a kasano anang rugi ti biyag ken ti universo. Ngam mabalin ang mapanunot mo. No na disenyo ti biyag dito'y daga, asino tinang disenyo? Mabalin a naisal saludsod mo pay. No adda masirib ken naayat a namarswa, apay nga ipalpalubos na nga agrigat dagiti tattao. Apay nga adu ti agduduma a relihiyon. Apay nga ipalpalubos na nga agaramid iti saan a nasayaat dagiti agdaydayaw kengkuana. Saan a masungbatan ti siyensya dagita a saludsod? Ngam di na kayat asawen a saan kan a makabirok kadagiti makakumbinsir a sungbat. Ti agpaiso, adu a tattao ti nakabirok kadagiti makapnek a sungbat iti Biblia. Tapno makitam no apay amamati nga adda na marswa ti dadduma a siyentista a nagadal iti Biblia, mapan ka iti jw.org sa birukam ti kapanunutan maipapan iti nang rugyan ti biyag. Kinumbinsir ida ti siyensya ken ti Biblia.
George N. Coydan, Chemist. Paset ti trabaho kapag lalawakin dagiti chemical tapno makaaramidak iti molecule. Kasladay ta iti panagayayam iti chess. Masapula planwem anasaksakbay ti agsasaruno ngay kutim. Uray may sala ti saan mo ang maaramid, mabalin na madadael ti molecule. Uray no narigat ti trabaho, maikunak a simple laday ta no ikompara iti rinibo a chemical reaction a mapaspasamak iti uneg dagiti sibibiyag a selula tapno makaaramid da iti komplikado a molecule. Gapu iti day ta, patsyek nga adaadayo a nalalaing a chemist, tinamarsoa. Idi inadal ko ti Biblia, nabigbig ko asaan nga ordinaryo a libro dayta. Ure dandani 2,000 atawenen ti napalabas a nakumpleto ti Biblia, makatulong latta ti pamagbagana aging gayta. Talaga nga epektibo ti ibagbagana may papan iti panangsulbar kadagiti di pagkikinawatan iti pamilya, trabaho, ken kadagiti karuba. Gapoy ti dayta, maibagak adagiti kasta a nagsasayat a pamagbaga ket naggapulakit di iti maysa nga adayo a nalalaing ngam iti tao.
Yander Su, embryologist. Bayat a dumakdakkel ti embryo, agtitinulong ti amin a selula tapno pagbalinanda dagiti espesipiko a selula a nerve, muscle, tulang, dara, kenda dumatisyo nga intun agangay agbalin a tao. San tayo pay a talaga amawatan no kasano nga agbalin nga embryo dagito e selula. Para kanyak, talaga nga adda na laing anang disenyo iti biag. Ti ibagbaga ti Salmo 139:15-16 may papan iti panagdakkel ti embryo iti aanakan ti ina ket agpada iti nadiskobre dagiti siyentista iti napalpalabas a dekada. Ti kasta kaumiso a panakailadawan a nakabaybayagan na naisurat, ipakita na nga dalakit di na marsoa a nangi paisurat kadagita.
Buyaam ti video a Rocio Picado Herrero, a chemistry teacher explains her feat. Birukam data iti jw.org. Ad adupay iti jw.org. Ngodo ti artikulo.